assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaala ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga raadiyaha maalin walba saacadan oo kale aad ka dhegeysataan radio baydhaba marka laga reebo ceena maalinta jimcaha. qodobada dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo aad ku dhegeysan doontaan casrimadana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo dacwad ka dhanaaha kenya u gudbisay xaq golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ciidamada dowladda soomaaliya oo deegaano dhowr ah kala wareegay al-shabaab, tahriibyaala jabuutiyaana oo ku dhintay doona la degtay, wasiirada arrimaha dibadda dalalka jaamacadda carabta oo kulan degdeg ah een yeelanaya, qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo khasaare ka dhashay een qaraxaasi, kalfadhiga 48-aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland oo goordhow ka furmay deegaanada maamulkaasi puntland, gudoomiye ku-xigeenkii loo doortay magaalada ciradee xildhibaano ra-iisul wasaare Roble u gudbinaya cabashada waalidiinta caruurtooda ay ku maqan tahay dalkaasi Eritrea, dil ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan iyo faahfaahino laga helayo dilkaasi, dini oo sheegay inay kordhinayaan la dagaalanka al-shabaab, taliska ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay qaraxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qodobada kale ee dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo aad ku dhegeysan doontaan casrimadana dhegeystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee Israa'iil Benjamin Netanyahu oo inta ishilmaamay ku fadhiisay kursigii ra-iisul wasaaraha balse laga kiciyey kursigaasi. Barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal. Shaqaale maqaayad waa shaqaale maqaayad oo xabsiga loo taxaabay kadib markii booliska ay siin waayeen cunto bilaasha. Barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad ku dhegeysan doontaan ra-iisul wasaarihii Jabaan meydkiisa uu xoray Mareykanka. barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad ku dhegeysan doontaan maxkamad ku taala Masar oo xukuntay 12 qof oo dil toogasho ah lagu xukumay. barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal Itoobiya oo ay ku soo badanayaan xeryaha qaxootiga ee ay galayaan dadka barakacayaasha, duqa magaalada Berbera oo ku guuleystay Cabdishakuur Cidid, Maraykanka oo mamnuucay eeyihii uu ka soo iibsan jiray 113 dal. qodobadaas iyo hadba wixii ku soo koraa ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo. barnaamijka casrimadana waxaa idiin soo saaray sabarkaana idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abuukar Anteeno, dhanka farsamada iyo isku dubaridka saxiibkay farsamiqaan Cabdinuur Borow. waa maalinimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 15-ka bisha 6-aad sanadda 2020-ka. u diyaar garooba dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo. waa tahay dhegeystayaal sida caadada inoo haydba barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo dhegeystayaal alaaba waxaynu ku daafuraa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed aanadiin soo qabto heeskan duco iyo codadkii Khadiijo Fooday Nuur iyo Axmed Roble Dayax ee dhegeysi wacana. Thank you.
يرتوي دغدغ
waa tahay hadigisyaal halkaasi aynu ku dhaafno heeskaasi duco iyo codadkii Khadiijo Feeday Nuur iyo Axmed Roble Dayax waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo dhigisyaal qodobka ugu horeeya ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo. Dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ka dhanaha Kenya u gudbisay golaha amaanka ee qaramada midoobay. Safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baalle ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay u gudbiyey cadeymo muujinaya duqeymo diyaaradaha dagaalka Kenya ay ka geysteen gudaha dalkeena Soomaaliya. Danjire Abuukar Baalle ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka hor akhriyay cadeymaha ay hayso dowladda Soomaaliya ee la xiriira waxyeelada ciidamada ciirka Kenya ay ka geysteen gobolka Gedo, taasoo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay ku jiraan caruur iyo haween. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan een ka hadashay khasaaraha een soo noqnoqday ee diyaaradaha dagaalka Kenya ay ka geysteen gudaha dalkeena Soomaaliya. Waxyeelada ee gaarsiisa dad shacabaha, laakiin waa markii koowaad ee ay xukuumadda ay cadeymo ay geyso golaha amaanka ee qaramada midoobay. Xiriirka labada dowladood ee dalkeena Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddo een kala goonaa ayaa maalmihii la soo dhaafay ahaa mid aan soo hagaagayay, waxaana aan la ogeyn saameynta uu yeelan doono qoraalka ka dhanka ah Kenya ee ay dowladda Soomaaliya u gudbisay golaha amaanka qaramada midoobay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in deegaano dhowr ah ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Howlgalkan ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay si gaar ah ay uga furiyeen deegaanada Macalinka Sabriye, Balud, Binaanka Balud, moor diin leh iyo deegaanka kale ee lagu magacaabo Ciise Lugo Ciise Lugole oo kala hoosaga degmooyinka u dhegle iyo afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha ciidanka ee sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Musaf Cali Madale Madale qaran oo howlgalkaasi hoggaaminayay ayaa sheegay in ciidamada ay dhammaan Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanadii ay howlgalka ay ka sameeyeen. Sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in howlgalkaasi ay ku dileen 6 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, isla markaana ciidamada ay howlgalladaasi ay sii wadi doonaan ilaa deegaanada Shabeelaha Hoose ay ka saaraan Al-Shabaab. Howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobolka Shabeelaha Hoose ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin in kuwa ka socda guud ahaan dalka kaasi oo looga soo horjeedo Al-Shabaab oo mararka qaar weeraro ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa MISOM ay ku leeyihiin gobolada dalka. Dhanka kale, qarax khasaare geysay ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, iyadoo qaraxaasina lala beegsaday xarun ciidan. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay khasaaraha ka dhashay qaraxan maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ismiidaamin aha oo maanta ka dhacay afaafka hore ee xarada tobabarka jarnaalaha dhagabadan ee warshadda nacnaca oo ku taala degmada Wadajir. Qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa beegsaday dhalinyaro taagnaa afaafka hore ee xarada, kuwaasi oo loo qorayay ciidannimo isla markaana doonayay in ay ku tababartaan gudaha xaradaasi. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 10 ka mid ah dhalinyaradii doonaysay in ay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sidoo kalena dhaawac uu kasoo gaaray 20 kale. Taliyaha oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in dhalinyarada ay sugayeen baaritaan ka hor inta uusan dhex gelin qofkaasi isqarxiyay, isla markaana haatan ay wadaan baaritaano dheeri ah. Dhowr jeer ayaa sidan oo kale qaraxyo ismiidaamin ahaa loogu weeraray xeryaha tobabarka, gaar ahaan xerada tobabarka jarnaal dhagabadan ee degmada Wadajir, waxaana ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo gaaray askarta ku tababaranayay xeradaasi iyo kuwa doonayay in ay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
وهبك اي سرني وانا جاي الراحه
tahay dhegeystayaal, halkaasi aynu ku raafno heeskaasi aynu wadaniga ah waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhaba. Dhegeystayaal, qodobka xiga ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhaba xildhibaano ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen ee rooble aan u gudbinaya cabashada waalidiintii hadhowaan ee barnaamijyada ka dhigay qaybo ka mid ah dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa shaaciyay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble u gudbin doonaan cabashada waalidiinta caruurtooda ay dowladda Soomaaliya tababarka ciidan ugu dirtay dalka Eritrea. Xildhibaanamaha salaad oo ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa sheegay in cabashada waalidiinta ay dhowr jeer u gudbiyaan golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, haddana ay qorsheynayaan in ay u gudbiyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wuxuuna hadalkiisa intaasi ku daray in haatan ay qorsheynayaan in ay u gudbiyaan ra-iisul wasaare Rooble cabashada waalidiinta iyo dhaliisha laga muujinayo guddiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay cabashada waalidiinta Soomaaliyeed. Bilihii la soo dhaafay waxaa taagnaa cabasho ay muujinayaan waalidiinta caruurtooda tobabarka ciidanka loogu qaaday dalka Eritrea, iyagoona sheegay inay maqleen in laga qaybgeliyay dagaalkii ka dhacay waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray ee dalkaasi Itoobiya. Bajaajilayaal ayaa xirtay waddo muhiim ah oo ku taala magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah wadayaasha bajaajilayda ee ka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta waxay dibadbax ay ku dalbadeen oo ay dibadbax ay ka dhigeen aagga isgoyska Shabeelle oo ku dhow dajirka Daasoon, iyagoona xirtay waddadaasi una diiday inay gaadiidka noocyadooda kala duwan ay maraan waddadaasi. Barnaamijyashan bajaajilayda ayaa ka cabanayay in ay waayeen wadooyin ay maraan oo ay ku shaqeysaan kadib markii wadooyinka qaar ay biyo xireen, kuwo kalena ay xirteen ciidamada dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah barnaamijyashaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in canshuur ay mar walba laga qaado ay mar walbana ay bixiyaan dowladda ay siiyaan, balse aysan haysan wadooyin ay ku shaqeysaan, taasina ay tahay dhibaato haysata bajaajilayda. Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayay ka dalbadeen in uu soo farageliyo arintan, islamarkaana ay biyaha xireen wadooyinkaasi uu u furo. Barnaamijyashan ayaa maanta waxay ka dhigeen barnaamijka agagaarka talada daljirka Daasoon wadayaasha mootobajaajta waxa uu ku soo aadayaa xilli wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ay biyo xireen isla markaana ciriiri fara badan uu ka jiro wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Dil ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Maleeshiyaad hubeysan ayaa la sheegay in deegaanka bacda ee duleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ay ku dileen nin la sheegay in uu ahaa darawal gaari. Ninkan oo lagu magacaabi jiray Cabdi Humbul ayaa ka mid ahaa darawallada muddada dheer ee ka shaqeynayay jidka isku xira Bardweyne iyo Mataban, isla markaana uu wada uu ka ahaa gaari qaada maalin walba qaad ama bajaad, iyadoo dadkii ka dambeeyey dilkaasina halkaasi ay ka baxsadeen. Wararka la helayo ayaa sheegaya in dilkaasi uu la xiriiro aanooyin qabiil oo bilihii lasoo dhaafay ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaana la sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku raadjoogaan dadkii ka dambeeyey dilkaasi. Deegaano hoosaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa horey uga dhacay dagaal beeladyo, iyadoo dhowaan heshiis la kala dhex dhigay labadaasi maleeshi beeleed ee halkaasi ku dagaalamay, gaar ahaana degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, balse uu soo noqnoqdo dilalka la xiriira aanooyinka qabiil ee ka dhaca deegaanadaasi.
Marna living man.
gubtayay iyo codkii halaasiga ahaa fanaanadii weyneed ee Maryan Mursale Ciise halkaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha reer iyo baydhabo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen ayaa loo doortay magaalada Berbera ee maamulka Soomaaliland magaalada Berbera ee deegaanada Soomaaliland waxaa maanta aynu ka dhacday doorashada gudoomiyaha magaalada iyo ku-xigeenkiisa iyadoo ay goobjoog ay ka hayaan mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Soomaaliland golaha deegaanka ee magaalada Berbera ayaa gudoomiyaha magaaladaasi waxay u doorteen Cabdi Shakuur Maxamuud Ciidin kaasi oo xilkaasi horey u hayay halka gudoomiye ku xigeenka golahaana loo doortay Noor Cabdi Jaamac doorashada gudoomiyaha magaalada Berbera iyo ku-xigeenkiisa ayaa mas'uuliyiintan ee ku tartamay waxay ka kala socdeen xisbiyada kulmiye u cid iyo wadani sidoo kale ee maalmaha soo socda ayaa la filayaa in deegaanada Soomaaliland ay ka bilowdaan doorashooyinka gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka maamulka Soomaaliland Taariibiyaal Jabuutiyaan ah ayaa ku dhintay doon ay la degtay habada in ka badan 250 muhaajiriin ah ayaa ku dhintay ee doonidaasi oo ka sharaacatay xeebaha Jabuuti ee kuna sii jeeday Yemen doonidaasi oo ay la socdeen ilaa 300 oo qof ayaa la sheegay in shalay ay ku degtay bartamaha badda iyadoona ay ka badbaadeen in ka badan 20 qof kuwaasi oo la sheegay inay qabsadeen amaba ay ku dhageen enna dhakada sare ee doonida enna halkaasi aan ku qalibantay 4 yemeniyiin ayaa la sheegay in enna qudayaal ay ka hayeen doonidaasi enna mana kala cada en waxyaabaha sababay in ay qalibanto enna doonidaasi oo dhowr maalmood en ka hor ka sharaacatay xeebaha dalka Jabuuti waxaa kaloo aan la soo wariyay in ay tiro aan meedadka muhaajiriinta ay dul sabeerayaan xeebta marinka Baabul Mandab ilaa iyo Ras Al Arafat ee gobolka Laxaj ee dalkaasi Yemen Wasiirada Arrimaha Dibadda ee dalalka Jaamacadda Carabta ayaa kulan degdeg ah yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa la filayaa in maanta oo talaado ah shir degdeg ah ay ku yeeshaan caasimadda dalkaasi qatar ee dooxa hadalka soo baxay golaha ururka jaamacadda carabta ayaa dhawaan lagu shaaciyay in kulankan ee dib loogu eegi doono dhacdooyinka ee u dambeeyay ee laga walaacsan yahay ee arrinta biyo-xireenka Ethiopia ee GERD kaaliyaha xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta xasaam zaki oo la hadlay wakaaladda wararka ee bariga dhexe ee MENA ayaa tilmaamay in kulankaasi oo heer wasiirro arrimaha dibadeed ah uu yimid kadib codsi ka yimid dowladaha masar iyo suudaan oo iyagu eena ka walaacsan inuu biyo-xireenka Ethiopia saameyn xooggan uu ku yeelan doono saamiga biyaha ee ay ka heli jireen webiga Nile Masar iyo Suudaan waxay muddo dheer ay ka walaacsanaayeen saamiga biyaha ay ka helaan webiga Nile kadib amarkii ay Ethiopia bilowday inay biyo-xireenka ay ka dhisaan kadib markii ay Ethiopia ay bilowday inay biyo-xireen ay ka dhisaan Niilka Buluugga ah bishii May ee sanadii 2011kii iyadoona dowladaha Masar iyo Suudaan ay ka soo saareen baaqyo dhowr ah oo ku aadan in Ethiopia ay xirato amaba ay buuxiso in biyo-xireenkaasi Ethiopia ee GERD dowladaha Suudaan iyo Masar ayaa ku adkeysanaya in ay ka xigaan in biyo-xireenkaasi oo Ethiopia ay buuxisa dagaal gaar ahaan dowladaha Masar
dabaylaha daruraha dhaxmaraya tanki kuuma orodku ugu deeqee anna inaan nindilaanahay daqaradii jacayl qaba dirka masaro dushayda waad ka aragtaa abid ka igadidin ku dagaali maayo waxban ku dirsanaya abid ka igadidin ku dagaali maayo waxban ku dirsanaya warqadan dabolani dusha sawir ku kagayal dawadi qalbiga degdegi gagarsi warqadan dabolani dusha sawir ku kagayal dawadi qalbiga degdegi gagarsi anadu ma deeqdo dadna way culoobeende duca iyo quraan bay wadaadadi ku daaleende anadu ma deeqdo dadkii bay culoobeende ayo qur'aan bay wadaadadi ku daaleen de aadu kugu danseego dumar kaleena inanki qalbigi sudidiyo aashaqina muudeen de aadu kugu danseego dumar kaleena inanki qalbigi sudidiyo aashaqina muudeen de aadoy mi kadulo dadiya moye aadoy mi kadulo dadiya moye dawakalena lowade adna duqon la aashaqay adna doqon la aashaqay deeqay ha noqono u soo dabacdaynanki adna doqon la aashaqay adna doqon la aashaqay deeqay ha noqono u soo dabacdaynanki
waa tahay hadigisiyaal haaskaasi inaan idin dambeeyo waqtiga ayaan inoo saamaxayn qodobkiiga ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo. Pakistan shaqaale maqaayad ayaa xabsi loo taxaabay kadib markii booliska ay siin waayeen cunto bilaash ah. Waxaa xabsiga loo taxaabay 19 qof oo ka howlgalayay maqaaxi ku taala dalka Pakistan kadib markii ay diideen in koox boolis cunto si bilaash ah ay ku siiyaan toddobaadkii la soo dhaafay. Booliska ayaa sabtidii in isku hareeyay maqaayad lagu magacaabo Chinese Johnny oo ku taala magaalada Lahore, waxayna xireen in shaqaalahaasi in maqaaxida maahan markii ugu horreysay oo aan la kulanno dhacdo noocaan ah. Annaga oo ku sugan maqaaxida ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay maamulka een hoteelkaasi iyo maqaaxidaasi. Waxaa shaqada laga joojiyay 9 ka mid ah een saraakiisha booliska oo la sheegay in ay ku lug lahaayeen dhacdadaasi. Imaam Jani oo ah sargaal sare oo ka tirsan booliska ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku shaaciyay in shaqada laga joojiyay een raggaasi qaar ee ka tirsan booliska ma jirto cid ee sharciga sida ay doonto in ka yeeli karto cadaalada in cadaalad darada in looma dulqaadan doono dhammaantood talaabo ayaa laga qaadi doonaa, ayuu yiri in sargaalkan bartiisa Twitterka in ku shaaciyay qoraalkaasi. Qoraal uu bogga Facebook uu soo dhigay maamulka hoteelkaasi iyo maqaaxidaasi ayaa saraakiisha booliska ay laba maalin ka hor ay yimaadeen ku sheegay maqaaxidaasi isla markaana ay ka codsadeen cunto bilaash ah ka hor inta aysan arrintan dhicin. Markii loo diiday in la siiyo cunto bilaash ah, arrintaasi oo caado ay ka dhigteen raggan iyo saraakiishaasi booliska ee waxay u hanjabeen maamulka maqaaxidaasi, way baxeen maalintii dambena ay yimaadeen maqaaxidaasi waxayna ayna dhibaateeyeen in shaqaalaheenna, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay maamulka maqaaxidaasi. Qodobka xiga ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo dhegeystayaal ayaa isna ah ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee Yuhuuda Benyamin Netanyahu ayaa inta uu is-ilaabay oo uu is-hilmaamay ayaa waxa uu ku fariisay kursigii ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu muddada dheer uu ku fariisan jiray balse laga kiciyay kursigaasi. Caadooyinka qaar waxay ay raahdeen caadooyinka qaar way adag tahay in qofka uu ka tago si sahlan, gaar ahaan markii aad 12 sano aad ahayd ra'iisul wasaare aanan dhicin goob kasta oo aad tagtana aad ka fariisan jirtay goob ee la isku wada og yahay oo maamuus gaar ah leh in qofka aan ka hadlayno waa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu kaasi oo markii uu shalay tagay in aqalka baarlamaanka dalkaasi ee Israa'iil uu isagu inta uu ishilmaamay in ku fariisay kursigii ra'iisul wasaaraha uu ku fariisan jiray in sida caadada ahayd balse in waxaa dhacday in la xusuusiyay in uusan ahayn ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil in xilkaasina loo doortay Naftali Bennett oo helay codka aqlabiyadda ee Yuhuuda. Baarlamaanka Israa'iil markii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil inuu yahay Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu wuxuu gacan qaaday ismarkaana u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Yuhuuda Israa'iil. Benjamin Netanyahu markiiba kursigii waa uu ka kacay wuxuuna u wareegay kursigii kale ee loogu talagalay halkaasi oo ah kursiga hoggaamiyaha mucaaradka oo meel astaysan ku yaalla oo ka mid ah aqalkaasi. Israa'iil ayaa yeelatay ra'iisul wasaare cusub kadib markii ay xisbiyada mucaaradka ay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay kaga adkaadeen in uu dowladda wadajirka ah uu hoggaamiyo. Waa tahay dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha Radio Baydhabo ayaan ku sii siqeynaa.
geedkii gubta oo gamaartay mirihiisa waa go'aane geedkii gubta oo gamaartay mirihiisa waa go'aane guhadi oo la gaare waa soo
waa tahay hadhigiisyaal halkaasi aynu ku dhaafno Cabdulqaadir Abunis waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhiga raadiyaha Radio Baydhabo dhigiisyaal qodobka xiga ee barnaamijka bandhiga raadiyaha Radio Baydhabo. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurka ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in hal sano la mamnuucayo ka keenista eeyaha 113 dal oo ay ku jirto Masar. Mamnuuciddan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen walwal laga qabo cudurka raabiyada oo ku dhex baahaya eeyaha dalkaasi Maraykanka. Mamnuuciddan ayaa saameynaysa dhammaan eeyaha, gaar ahaan kuwa laga keenay dalalka uu ku badan yahay cudurka raabiyada. Mamnuuciddan ayaa timid ka gadaal markii uu kor u kacay eeyaha laga keenayo Maraykanka dibaddiisa intii lagu guda jiray dhibaatada cudurka safmareenka ah ee COVID-19. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga ayaa tilmaantay in boqolaal ka mid ah eeyahaasi loo sameeyey shahaadooyin been abuur ah oo lagu sheegayo in ay ka badqabaan cudurkaasi raabiyada. Itoobiya waxaa ku soo badanaya xeryaha qaxootiga magaalada lagu magacaabo Changi waxay ku taalaa ismaamulka amxaarada ee dalkaasi Itoobiya, waxaana ku yaalla 6 xero oo dadka gudaha Itoobiya ku barakacay halkaasi oo laga sameeyay xeryooyin qaxooti. Waxay hooy u noqotay kumanaan qof, kuwaasi oo intooda badan ay yihiin caruur iyo haween oo wadaagaya teendhooyin ay u qaybiyeen hay'adaha gargaarka iyo sidoo kale guryo macmala. Waxay ka mid tahay dadka haweenay lagu magacaabo Yeshalem Hamulad, waxay ka mid tahay dadka ku barakacay gudaha Itoobiya, waxayna sheegtay in weli ay u jeedo halkii ay walaasheed ay ku dileen arag hubeysan. Waxayna intaasi ku dartay in loo bartilmaameedsaday qoomiyadda ay ka dhasheen darteed masiibada ku dhacday gabadhaasi iyo kuwo kale oo la mid ah ayay ku dhacday masiibadaasi qoysas badan oo ku dhex qaxay gudaha dalkaasi Itoobiya. Xeryo badan oo qaxooti ayaa laga furay Itoobiya tirakoobkii u dambeeyey 2 million oo qof ayaa ku barakacay dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya oo ay ku barakaceen dadkaasi gudaha dalkaasi Itoobiya. Waa tahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka bandhiga raadiyaha Radio Baydhabo casrimadan halkan ayaan ku soo firiya barnaamijka aniga oo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abuu Karanteeno iyo Dana Socodsiin iyo dhanka farsamada iyo isku dubridka saaxiibkii Cabdinuur Boro. Tan kula sida dhegeystayaal sida aad iyo nabadgelyo waxaan ku soo gabagabeynayaa heeskan ama music-ga dhigihiin ku soo dhacaya. Waa heeskii idig waad isidaa iyo codkii Cumar Dhuule Cali dhegeysi wacana.
barkayo tumada ichibiyo azada barkayo tumada ichibiyo lafahay do do dikai gimitte dikai gimitte lafahay do do dikai gimitte dikai gimitte itigwa dabarkay buqadine indigwat ishta dabarkay buqadine dilde waitha sudla kada dilde waitha sudla kada dahad le deise in tawh diktaba darah ho tigaye atna dil khamada sidu alkhada simai sidhe alkhada simai sidhe adna dil khamada sidu alkhada simai sidhe alkhada simai sidhe itte hua dabarkai buqadine ishta dabarkai buqadine dil de wa in khasudina
somaray sheekha macnaayse xamar wa marafan waana lagama marmaan halki dalkeen iyo kartida midnimada labadaba ku mislo marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar wa madhaafan murti iyo magura taariikh la soo maray sheeka macnaheysa xamar wa madafan wana laga marmaan malki dalkeen iyo kartidi midnimada labadaba ku misno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madafan way soo maray iyadaa macnayso sanadkiiba mawjado boqolaal mashruuco nafta muxuba geliyoy mudanta samaysmo mashruuco naqta muhubba galiyoy mudanta samaysmo qalba mal madawo falhuna muqtiyabay bada shamati dad horan loogu mariya wayadan magalada quruxba midayso waliba wada masaysee